xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Onlar o ziyanı ödəmədilər. Üstəlik də təzdən gəldilər o məftirlərin çəkilişində axlar var, dərin axlar, sərhədlər. Əksəriyyətini, 80% sərhədləri poza-poza çıxıb gedirlər.
Tapış mənzili bina, hərə bir növrəsi qoyulandan, ikinciləri gedə-gedə 2003-cü ildən başlayaraq 2007-ci ilə kimi ayrı-ayrı vətəndaşlara satılıb.
Görəsən bu şəkərli xəstənin dərmanını niyə bu qədər çətinliklə verir?
Bir reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Salyandan gələn bir şikayətlə başlamaq istəyirəm. Azərbaycandan İran paytaxtı Tehrana gedəcək işıq Salyanın Arvatan kəndinə problem yaradıb. Kənd sakinlərinin narahatlığını bizə Vüqar Əliyev danışır. Onun sözlərinə görə ötən il 20-dən çox sakinin pay torpağında elektrik xətlərinin çəkilməsi üçün dayaqlar bastırılıb. Bunun nəticəsində də sakinlərə ciddi ziyan dəyib. Düzdür, gəlib ölçüb, biçib, hər kəsin ziyanını müəyyən eləyiblər, amma hələ də kompensasiya ödənməyib. Xətlərin çəkilişi zamanı isə sakinlərə yeni ziyan dəyib. Vüqar Əliyev eşidək.
Orada 220 kilovoltluq xətlər çəkilir, Azərbaycan-İran. Deməli, həmin xətti damatın yerini icazəsiz, qeyri-şərtsiz gəlib əyəqləyib gediblər, solbaları bastırmağa. Sonradan şikayətlə əlaqədar gəldilər orada, Axt bağladılar ki, kimə nə qədər ziyan dəyib. Bu stolba bastırılan ərəfədədir. Ondan sonra cəmatın ziyanını gətirib ödəmədilər. Halbuki ona axt bağlanmışdı ki, nə qədər ziyan bağlanıb.
Nə ziyan dəymişdi da, bu elektrik xətti?
O vaxtı bizsiz taxıl zədəkinin vaxtı idi. Cəmatın taxıl sahələrini zədə əyəqlamışdılar. Yonca sahəsini, taxıl sahəsini ağır texnikalarından əyəqləyib iş görmüşdülər. Cəmatın harada sahələrinin 10 sot, 20 sot, 30 sot, bəzi yerlərdə 40 sot. Əkin, taxıl əkini çorlanmışdı.
Ya ən çox nə qədər idi ziyan?
En çok 360 manat bir vətəndaşa dəyər ziyan.
Yəni bu kimin vasitəsi ilə aqlaşdırıldı? Kim qiymətləndirdi bunu? Yəni sakinlər razı qaldı mı bu qiymətləndirmədə?
Bəli, burada sakinlərin öz iştirakı ilə aqlar yazılıbdır, imzalanıbdır, gedibdir. Amma onlar o ziyanı ödəmədilər. Üstəlik də təzdən gəldilər o məftillərin çəkilişində. Elə bil ki, yenə də bu səfər indi düzdür, əkin o qədər yox idi, çünki taxıl biçilib gedmişdi. Amma vətəndaşlar elə bil ki, o pay sahələrin arasında axlar var, dərin axlar, sərhədlər. Əksəriyyətini, 80% sərhədləri poza-poza çıxıb gediblər. Mən o ağı texnikanı ora aparmaq üçün tək öz yerimə haradasa 80-100 manat xərc çəkməliyəm.
Yenidən o arxı çəkmək
üçün? Arxı bərpa eləmək üçün. Çünki onsuz mən nə su işi görə bilmərəm, nə sərhədim bəlli olmur. Bunu eləmək üçün tək mən bir vətəndaş, bu da 25 vətəndaşdır, 26 vətəndaş. İki zamanada mən hardan alım 800-100 manatı ki, aparım o arxı təzdən bərpa edeyim.
Elə bu torpaqdan siz yenidən istifadə edirsinizmi? Bu yüksək gərginlikli elektrik xətti sizin o torpaqdan istifadəyə problem yaratmır?
Xanım, bilirsiniz necədir? Bu dəqiqə onun damata çox ziyanı olacaq. Nə mənada? O solvanın yeri üçün heç bir vətəndaşla müqavilə bağlanmadan zəbt olunub. Çünki vətəndaşın xəbəri olmalıdır. Onun o yeri ki var, ha? Onlarla 25-30 illik müqavilə bağlanmalıdır. Bu fakt zəbtə gedən torpaqdır. Bu bugünlük işdir, o ki, bugün işini görüb çıxıb, vəssalam, bununla da qutardı. Bunun barəsində heç bir, hər vətəndaşın yerinə 1-2 stolba düşüb. Beton stolbalardır, 42 tonluq. İkincisi, tutaq ki, mən torpağımı satmaq istəyirəm. Uca yüksək gərginliyi, xəttin keçməyi torpaq şöbəsində mənə problem yaradır. Çünki orada maraqlanırlar ki, sənin yerindən yüksək gərginliyi xətt keçir ki, uca bu mənə problem yaradacaq, iştişahətdə mən yerimi sataramsa. Bu ikinci, ən əsası nədir? Yenə də deyirəm, vətəndaşın yerinə hansısa bir iş görüləndə o vətəndaşla rəsmi müqavilə bağlanmalıdır ki, sənin yerində dövlət əhəmiyyətli filan iş görüləcək və bunun sənə kompensasiyası bebelədir. Heç bir xəbərdarlıqsız girib işlərin görüblər, çıxıblar. Bu məftilin çəkilməsi də heç bir xəbərdarlıq olunmadan olub.
Yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin çəkilişini həyata keçirən Azinko şirkətində məsul işçi Xeyrulla Məmmədovla əlaqə saxladıq. Bu narazılığı ona çatdırdıq. Xeyrulla Məmmədov dedi ki, kompensasiya ödənəcək. Sakinlərin bütün sənədləri hazırdır.
Arbatan kəndində orada neçə nəfər vətəndaş var. Onların hamısının yeri ölçülüb. Aktlar da yazılıb, onların bələdiyyə də, icra nümayəndəsi də yazılıb, hamısı bizdə idarədədir.
Bəs niyə ödənmir hələ ki kompensasiya?
Ödənilmir, yəni orada bilirsiniz, bu dəyəxlər yığılıb qutarmaqla iş getmir. Axı, məftil indi təzə qutarıb yekunlaşıb orada. Yəni bu dəyəx yığılır, dəyəx bastırılır, dalı ilə məftil gedir. Ona görə də indi aktlar hamısı o bir yaxın vaxtlarda ödənilir. Onlar tələsmə, bunlar tələsir, ancaq bu tələsmə ilə məftil indi qutarıbsa, indi o şey yekunlaşıb.
Burada məftil, özür istəyirəm, məftil çəkəndə də orada deyir arxlar var, onlar dağıdılıbdır.
Yox, indi orada versən, xanım, indi onlar təzə qutarıblar. Çünki bir gün, iki gün bizi ayda istəmat bıraxılır da. İndi qaydandan sonra onlar bilir, o bilirib. O ağlar hamısı təmizlənir. Düz bir dənə onlar da deyir ki, Farsabaddan biz Şirvana kimi gəlirik. Bizdə də elə şeylər olur. Yəni, qutardıqca vətəndaşlar var. Hələ əksinə biz onlara köməkliyə edirik ki, biraz da bax təmizlətdirirlər, nə bilim, yer hamarlatdırırlar.
Bu torpaqlar ki, indi stolpalar basırmışsınız, o dayaqlar ki, basırmışsınız, onları yəni istifadə edirsiniz də başqasının elə bir torpağından, o torpağından bastırmaqdan ötürü. Müqavilə bağlamışsınızmı siz?
Bütün icra başçılarının hamısının qollu, peçatlı, 4 il bundan qabaq, onların razılığı ilə hamısı layihələşdirilib, çerçöz olub, bizə də göstəriş verilib, devlət proqramıdır, biz onu işləyirik. Biz öz başımıza kimisə nə pay torpağına girmiyoruz. Yəni bizim əlimizdə əsasımız var, sənət var. Biz onunla da ona görə də devlət proqramıdır. Biz onu işləyirik.
O pay torpağının mülkiyyətçisi icra hakimiyyəti deyil, mülkiyyətçidir. Kətlidir.
Yox, bizdə, xanım, mən sizə deyim, bizdə belədir ki, bu dəyəxlər çəkiləndən sonra, yəni bu bir dənə indi bizim dəyəx deyil ki, indi çəkiləndə. Respublikada gör nə qədər rayonların ərazisində dəyəxlər var. Bu xətlərin də altında pay torpaqlarda belədir ki, yəni bu illik məhsul əkilmək üçündür. Onu da illik dikilər əkilədilər. Onun altında bir dənə yaşayıb, bir də hündür ağaçlar əkilməyə icazə verib. Bu vətəndaş yenə o torpağı istifadə edir. Bizə də ki, yəni bu dəyən ziyanı, yəni hansı mövsümdəki bu nəsə əkirdə, yəni indi orada biz o dəyən ziyanı ödəyəcəyik, bu aydın məsələdir.
Bu yeni elektrik xətti hansı imkanlar olacaq?
Çəkilən xət?
Aha. Hara çəkilir?
220 kilovoltluq beynəlxalq xətti, o xət çəkilir Şirvan, Parsabat imişli, imişli Şirvan, Şirvan, Səlyan, Masallı, Astara, İkan. Bizim gələcəyimiz üçün də bizə xeyri var ki, bu çəkilir də, yoxsa elə belə xət olsa yəqin ki, bu boyda ona nə xərc sərf olunmazdı, nə o xət çəkilməzdi.
Yəni, nə qədər kəndi yenidən işıq verəcək bu...
Bu tək kəndi yox, bu bütün, yəni bizim, məsəl üçün, Naxçıvan Muxtar Respublikasında özünüz bilirsiniz ki, işıq, məsəl üçün, bir Azərbaycandan gəl bilmir. Çerez İran vasitəsi, məsəl, İran onlara işıq verir. Biz İrana veririk, İran bizə verir qışda. Yəni, bu hamısı bizim xeyrimizə olan işlərdir.
Elə Salyan rayon Arvatan kənd sakini Vüqar Əliyev də, Azinko şirkətinin məhsul içisi Xeyrulla Məmmədov da torpaqdan istifadə zamanı mülkiyyətçilərlə müqavilə bağlanmadığını deyirlər. Pay torpağından istifadə edən şəxs mülkiyyətçi ilə müqavilə bağlamalıdırmı və bu zaman hansı şərtlər öz əksini tapmalıdır? Bu suallara hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli aydınlıq gətirir.
Burada dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınmasından gedib və prinsipdə mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə, eyni zamanda Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun olaraq, dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsini geri ala bilər. Amma bu zaman hər bir halda Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır və eyni zamanda bu torpaq sahələrinin alınması ilə bağlı və ya onlardan istifadə ilə bağlı torpaq sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Bu kompensasiyanın tərkibinə də onlara vurulmuş real zərər və eyni zamanda əldən çıxmış fayda da daxildir. Yəni, əgər torpaq sahəsinin bu günləri daxil əkilmiş torpaq sahəsindən hər hansı magistral neft, qaz, elektrik xətlərinin keçilməsi ilə bağlı məhsul zay edilirsə, bu vətəndaşa vurulmuş real ziyandır. Amma eyni zamanda o xətlərin altında ona gələcəkdə əkinçiləri ilə, əkinçiliklə məşğul olmağa icazə verilmirsə, bu artıq gələcəkdə onun əldə edəcəyi məhsulla bağlı, o məhsulu əldə edə bilməməsi ilə bağlı ona vurulan, deməli, əldən çıxmış faydanın ödənilməsindən söhbət gedir. Qanuna görə zərərin tərkibinə həm real zərər, həm də əldən çıxmış fayda daxil olduğu üçün dövlət bu torpaq sahələrinə alanda bütün o hesablanan zərərin tərkibində hər iki zərərin formasını nəzərə almalıdır.
Ənağı bəy, burada torpağı almayıblar cəmaatdan. Deyirlər ki, onlar bilirlik bitkilər əkirlər. Bu torpaq yenə də onların istifadəsindədir və bizdə heç bir maniyə yaratmırıq. Amma orada o iri dayaqlar ki var, o dayaqlar artıq müəyyən sahəni tutur.
Tamamilə doğrudur. Eyni zamanda o dayaqlar torpağın müəyyən hissəsinin şumlanmasına və əkilməsinə də imkan vermir. Əslində, bax, bu həmin şəxslərə vurulmuş zərər hesab olunmalıdır və həmin torpaqlar xətt çəkiləndən sonra hətta həmin vətəndaşların istifadəsinə verilsə belə, mülkiyyətində saxlansa belə, onlara o torpaqları əkməyə icazə verilsə belə, həmin o əkilməsi mümkün olmayan hissə dəyəri məbləğində onlara əlavə kompensasiya ödənilməlidir. Bundan əlavə, ola bilər ki, o elektrik xəttinin və ya başqa kommunikasiya xətlərinin keçilməsi ilə bağlı əvvəlki qaydada torpağı əkmək, əvvəlki həcmdə məhsul götürmək mümkün olmasın. Bunlar da əldən çıxmış fayda kimi yenə də müəyyən edilmiş zərərin tərkibində nəzərə alınmalıdır. Bu halda yenə də o vətəndaşlar öz hüquqlarını təhsiləmək üçün məhkəməyə müraciət eləməlidirlər.
Çox sağ olun, Ənnağ bəy. Təşəkkür edirəm sizə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. 30 il ev növbəsində olasan, gözünün qabağında ev tikilə, paylana, amma sənə düşməyə. Üstəlik, məhkəməni də udasan, amma yenə də evsiz qalasan. Bu, polis mayoru Allahverən Şirinovun başına gəlib. Onun əhvalatı əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında.
Elə bilir ki, mən hüquq mühafizə orqanlaşdığım bir mayorum, mənim hər cür şəraitim var, bağım, bostanım, həyətim, evim.
35 il hüquq mühafizə orqanında çalışmış və 2007-ci ildən təqaüddə olan polis mayoru Allahverən Şirinov deyir ki, polis işçisi kimi çalışdığı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində 30 ilə yaxın mənzil növbəsində dayanıb. 2003-cü ildə işlədiyi qurumun sifarişi ilə Bakı Şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də 60 mənzilli binanın tikintisinə başlanılıb. Lakin binanın tikintisi başa çatmamış, bir də xəbər tutub ki, binadakı mənzillər artıq bölüşdürülüb. Uzun müddət mənzil növbəsində olmasına baxmayaraq, mənzillər bölüşdürülərkən Allahverən Şirinov yaddan çıxıb. Vətəndaş mənzil hüquqlarının Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən pozulduğunu iddia edir.
Başı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də tikilən 60 mənzilli bina hərə bir nömrəsi qoyulandan tikinti işləri gedə-gedə 2003-cü ildən başlayaraq 2007-ci ilə kimi ayrı-ayrı vətəndaşlara satılıb.
2007-ci ildə binadakı mənzil bölgüsü başa çatandan sonra Allahverən Şirinov hüquqlarını məhkəmələrdə çözməyə qərar verib. İlk olaraq Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə Nəsimi rayon məhkəməsinin qapısını döyüb.
Məhkəmə mənim xeyrimə yox, hüquqlarımın pozulmasına baxmayaraq Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun xeyrinə qurtardı.
Allahverən Şirinov Nəsimi rayon məhkəməsinin qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Lakin Bakı apellyasiya məhkəməsi vətəndaşın şikayətini təmin etməyərək birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Belə olan təqdirdə Allahverən Şirinov ali məhkəməyə müraciət edib. Ali məhkəmə Bakı apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv edərək İşi təkrar həmin məhkəməyə qaytarıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işə baxan hakim İlqar Xələfov 29 dekabr 2008-ci il tarixdə vətəndaşın Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi tərəfindən Bakı şəhəri Nizami rayonu Əli Vəliyev küçəsi 11-də mənzillə təmin olunmasına dair qərar çıxarıb. Qərarın icra vərəqəsi məhkəmə tərəfindən 15 yanvar 2009-cu il tarixdə Nəsimi rayon məhkəməsinin məhkəmə qərarlarının icrası şöbəsinə təqdim olunub. Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna görə məhkəmə qərarı 2 ay müddətinə icra olunmalıdır. Vətəndaş da deyir ki, mənzillə təmin olunmaq barədə məhkəmə qərarı 8 aydır icra edilmir.
Suraxan rayonunda yaşayıram. Nəsimi rayonuna gəlib getməkdən ayaqlarım ağrıyır. Tay mən onların yanına getməkdən, xahiş eləməkdən, minnət eləməkdən yorulmuşam.
Cavabdeh telefona Akur Şirkətlər Qrupunun Abşeron Gənclər Şəhərciyində inşa etdiyi binalardan 3 otaqlı mənzil təklif edib. O isə bu təkliflə razılaşmayıb.
Bunlar dedi ki, akordun çıxdığı binalarda sotaqlı mənzillə təmin edirik, başlarına rədd eləmək üçün, anlatmaq üçün.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, Allahverən Şirinovun iddia etdiyi binada mənzil yoxdur. Vətəndaşa dəfələrlə başqa yerlərdə mənzil təklif olunsa da, sonuncu bundan imtina edib.
Allahverən bizim yol rəisinin qəlbində dəfələrlə olub, ona evlər də təklif olunub. O evləri istəmir. Deyəsi odur ki, 8-ci kilometrdə tikinmiş evdən ona ev versinlər. Orada artıq ev olmadığına görə biz ona ev təklif eləyə bilmirik. Məhkəmə qərar çıxardıb, olmayan yerdən biz necə verə bilərik onu?
Məhkəmə iddiaçının iddiasını təmin edib. Cavabda isə deyir ki, onu məhkəmənin qeyd etdiyi ünvanda mənzil verə bilməz. Çünki binada boş mənzil yoxdur. Allahverən Şirinov da başqa yerdə təklif olunan mənzildən imtina edir. Bu yerdə bəyverən atın dişinə baxmazlar məsələmi yada düşməlidir, yoxsa Azərdəmir Yol məhkəmənin qətnaməsinə əmmasız əməl etməlidirmi? Hüquqşünas Namizəd Səfərov situasiyanı belə dəyərləndirir.
Məhkəmə qətnaməsində yazılıbsa ki, həmən bir adam buna ev verməlidirlər, adres göstərilibsə buna verməlidirlər. Hər bir halda müdiriyyət orada axtarmalıdır, resurslarını verməlidir.
İndi Allahverən Şirinov ümidini göydə Allaha, yerdə mənzil problemini həll etməyə güc çata biləcək məhkəmə qərarlarına bağlayıb.
Bu əməkdaşımız İsmiral Cavadovanın reportajı idi. O, 30 il ev növbəsində durub mənzil gözləyən polis mayoru Allahverən Şirinovun üzləşdiyi problemlə danışırdı. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual gördünüz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, qudret ola keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Naftalan şəhərinin sakini Aminə Sadıqovanın şikayəti isə yerli xəstəxananın baş həkimindəndir. Aminə Sadıqova qaynar xəttə zəng eləyib ki, anası şəkər xəstəsi olsa da, vaxtlı-vaxtında dərmanla təmin olunmur. Anası Minaya Sadıqova 8 illi şəkərdən əziyyət çəkir. Son 2-3 ildir ki, yerli tibb müəssisəsi onlara pulsuz dərman verir, amma elə verir ki, ayın yarısını görür.
Hardasa 2-3 ildir biz xəstəxanadan dərman alırıq. Amma inanın ki, bu 2-3 ildə o qədər problemlərlə rastlaşır. Baş həkimdən dərman almaq qeyri-mümkündür. Bir dəfə verir, bir dəfə vermir, hər dəfə davadalaş. Anam eyni problemləri yaşır və biz bir yer tapırıq ki, sözümüzü demək. Görəsən, bu şəkərli xəstənin dərmanını niyə bu qədər çətinliklə verir? Yəni, bugünə qədər biz ala bilmirik. Ayın yarısı qutarıbdır. İnansız, hər dəfə biz, bu pensioner adamdır. Bunun elə imkanı yoxdur ki, hər dəfə getsin aptekdən dərman alsın. Və şəkər də elə bir xəstəlikdir ki, valla.
Preparat alırsınız, bir dərman alırsınız.
Hə, bir dənə sınav. Həkim ikisini yazıb, ancaq baş həkim yalnız birini verir. Bu ay adam ayda iki dəfə bu tabletkadan, yəni hər dəfə verilənə iki tabletka verilmək. Bu həkim yalnız birini verir, o birini də böyük çətinliklə alırıq, ala bilmirik. Yəni bugün ay qutarır, az qalır yarı olmağa, hələ də ala bilməmişik.
Nə deyir sizə, nə əsas gətirir?
Gəlməyibdir, gətirəcəm, amma başqa-başqa adamlara da verir. İstəyir, kim istəyirsə, kimdən çəkinirsə ona verir, kim çəkinmirsə ona vermir.
Bəlkə yetərincə deyil, yəni rayonda olan şəkər xəstələrinin sayına uyğun deyil.
Yox, axı şəkər xəstələri ildə bir dəfə o çotaya götürülür və o sayda da dərman gəlir. Bu adam bunu eləmir. Niyə eləmir, başa düşə bilmirəm.
Bu dərman aptekdə neçə satılır?
Bu dərman harada aptekdə 10 manata yaxındır. Məcbur olub bir dərəsində əlavə alırıq. Amma bu adam cəmi mənim anam aldığı 80 manat pensiya, 80 manatdan da aşağı alır bu adam. Çatıra bilmir, mümkün deyil.
Bəs əvvəllər nə edirdiniz? Əvvəllər özünüz alırdınız?
Əvvəllər özümüz alırdıq, kömək eləyirdi, bacım biri kömək eləyirdi, amma yəni indi mümkün deyil. Şəkər əvvəllər az idi. Yəni neçə illər məsəl üçün ot dərmanı zadan müalicə getdi, amma sonradan gördük, yox, mümkün deyil. Şəkəri yüksəlməyə başlayandan sonra məcbur olduq dərmana keçməyə. Bu adamın şəkəri 400-ə qədər qalxır. Bir tabletka bu adama kömək eləmir. Xahiş elədim ki, həkimdən heç olmasa gündə 2 tabletka eləyirdi, çatıra bilmir. Mümkün olmadı, vermədi.
Həkim 2 yazıb, gündə 2 dənəsi.
Bəli, həkim 2 tabletka yazıbdır.
Gündə 2 tabletka atmalıdır.
Bəli, gündə 2 tabletka, 30 tabletka da bəs eləmir.
Naftalan Şəhər Xəstəxanasının baş həkimi İsmail Muradovla əlaqə saxladıq. Baş həkim dedi ki, onlarda 180 nəfərdən çox adam şəkər xəstəsi kimi qeydiyyatdan keçib və onların dərmanla təmin olunmasında heç bir problem yoxdur. Minaya Sadıqova da istədiyi qədər dərman ala biləcək.
Niyə göz balayla alırlar? Əvvəla onu endokrinoloq yazmayıbdı. Yəni, mən tavşımışam, gedin endokrinoloqa, baxdırın sonra. Qaldı da ki, neçə qutu lazımsa o qədər paloyunu verəcəyik.
Yəni,
narahat olmuyor.
Problem yoxdur da?
Yoxdur, yox, narahat olmuyor.
Dərman almaqda çətinliyiniz yoxdur?
Yox, de, 188 xəstədir. Az yerdə çoxdur xəstəmiz var. Çalışırıq hamısını yerinə yetiririk.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.